Goeiemiddag. Baie welkom by hierdie sessie. Ons gespreksleier is Melk Meiburg, maar voor ek hom voorstel wil ek net gou sê, gaan die boek buite wees hierso om te teken na die tyd by die tafel en ook hier te koop. Gaaf. Net hier om die deur staan 'n tafel en daar sal Bettina na die tyd boeke teken en jy kan ook daar boeke koop. Dan selfone almal af asseblief en wanneer ons klaar is, kan julle asseblief net hier uitgaan so, en gaan maar buitentoe vir julle gesprekke verder met die skrywers of wie ook al, sodat ons die saal kan regkry vir die laaste sessie van die dag. Nou, Melk Meiburg. Ons was saam op universiteit hierso, so ek ken hom al baie jare. Hy is deur onderwys en lid net en uiteindelik 'n draai gemaak by Naledi en nou is hy by Penguin Random House, hou hy die vlag hoog vir Afrikaans. Ek dink daar tussen die klomp Engelse is dit baie goed dat daar hulle 'n slag regte Afrikaanse mense as redaksionele mense gebruik. En dan natuurlik Bettina. Ek het verlede week die vorige week het ek 'n onderhoud met haar gevoer vir Skrywers en Boeke. Dit word komende woensdag uitgesaai. En ek kan net sê ek het weggekom van die onderhoud nadat ek haar die eerste keer ontmoet het en net by myself gedink, ek het baie lanklaas in my lewe iemand ontmoet wat so absoluut gemaklik is in haar eie vel. So geniet die gesprek met die twee. Dankie.
Baie dankie Suzette. Ek dink die rede hoekom ons so sterk oor Afrikaans by Penguin voel is oor die meeste van ons Afrikaans is daar dees daar. Ons het vir Forie Botha ook hier wat ons hoof van fiksie is en wat hierdie pragtige boek uitgegee het. Bettina, baie welkom en baie geluk.
Baie dankie.
By Penguin Random House is ons baie, ons is vol gevlei om jou as een van ons skrywers te hê. En jy was in die Penguin of die Random House kamp, Umuzi, die druknaam Umuzi, al jou boeke, hierdie is jou derde boek, al jou boeke is onder die Umuzi druknaam gepubliseer. Nou, ek en Bettina het sessie gehad nou met die Kat TV van 1 uur af. Vir my was het nogal traumatisch geweest, maar soos jy sê, Bettina is baie gemakkelijk in haar vel. Jy weet, sy het ontspannen daar voor die camera gesit en antwoord is as 'n pro gevra.
You can't fool all the people all the time. Maar,
En Bettina het vanoggend al 3 uur uit die kooi uit opgestaan. Of was het 2 uur, Bettina?
3 uur. Ek was in Johannesburg en ek moes my vlug 6 uur in toe kry.
Ja, en ons wil asseblief weet hoekom jy in Johannesburg was. Want ja, jy het vir ons die vlag gaan swaai daar as ondervoorsitter van Pen Afrikaans, by die Pen Afrika mense.
Ja, een keer elke jaar, dan is daar congres van, wel, een keer in September is daar die internationale congres van allemaal dwars oor die wereld, en hierdie jaar was daar vir die eerste keer van al die Afrika centrums. So, jy weet, het was centrums van Guinea, die Frans sprekendes, die Spaans sprekendes, die Arabisch sprekendes, en ons sal onder die Engels sprekendes.
So, daar waar ons hoort hier by die Universiteit Stellenbosch.
Precies. So dis 'n baie interessante gesprek, want jy weet die hele tyd is daar 3 kante na toe wat dit vertaal word. En dit verander bietjie iets aan die dinamika, want mense moet bietjie stadiger gaan en dit gee jou kans om te dink oor wat jy wil sê. Wat baie interessante ervaring is.
Maar dit is wonderlik om met die diversiteit in Afrika te doen te kry op so 'n manier. Hierdie wonderlike Arabiese skrywers van ons kontinent, van wie ons maar eintlik relatief min weet, of die meeste van ons.
Ja. Maar jy praat nou van Arabies spesifiek, maar selfs die Franse en die Portugese skrywers, ons weet nie wat aangaan nie. Selfs die Engelse, die skrywers wat Engels publiseer, en ons het 'n paar skrywers, uitgeweke skrywers van Eritrea gehad, en dit was my absoluut interessant hoe anders hulle lewens uitkyk is. Ja. Jy weet, die een skrywer het byvoorbeeld vertel van hierdie wille partytjie waar hy was, en nou sit ons allemaal, ek sit toe langsom, en ons allemaal sit nou wag in spanning om te hoor wat daar gebeur het. Ja. Hy sê, die vrouwe het selfs gerook.
Ja.
En dit was 'n verskriklike skok dat dit in die openbaar kan gebeur.
Ja. Hoe voel jy daaroor om 'n vrou in Suid-Afrika te wees as jy hoor hoe vroue in moslimlande hanteer word of wat hulle mag doen en nie mag doen nie?
Weet jy, 'n mens dink altyd dat in Suid-Afrika gaan dit verskriklik sleg, maar as jy dit vergelyk met hoe verder noord die mens gaan in Afrika, hoe erger gaan dit. Ja. Ons het bijvoorbeeld gister, nie deel van ons groep nie, maar een ander groep wat in diezelfde complex was, was daar een vrouw met, wat noem je mensen dat ding waar net die oe uitsteek? Burka.
Een bril. Een
burka.
Een burka, dank je.
En dit was voor mij, om dit te zien, en vooral als het zo warm is. Ek moes een keer, so paar jaar terug vir 'n geleentheid, het ons besluit, ons gaan nou optres en ek het 'n burka ingehad. Weet jy, 'n mens kan nie sien nie, jy kan nie eet nie, jy kan nie drink nie, jy kan omtrent nie loop nie. Dis hoe constricting die ding is.
Ja.
En dan word daar van mense verwag om dit te dra. En baie vroue dra dit natuurlik met groot trots.
Ja.
Maar dis so 'n ander manier van kyk na die lewe, kyk na. Dit soos ek nou hier aangetrek is natuurlik skandalig vir sommige moslimlande.
Ja. Maar jy eerste net Johannesburg toe vir kongresse, nie? Jy en Dani Maree, die Pan-Afrikaans voorsitter, was onlangs in Canada, waar jylle Margaret Atwood gestolk het. Vertel ons bietjie daarvan, voordat ons by die boek uitkom.
Ja, nee, dit was 'n groot geleentheid vir my. Terloops, Dani is die bestuurder van Pan-Afrikaans, Corneel Spruitenburg is die voorsitter.
Alle titels, excuse.
Ja, toe maar. Maakie saakie. Ons was vir die internationale kongres Canada toe, in Quebec, wat natuurlijk verskrikkelijk Frans en verskrikkelijk charmant is. En dit was vir 'n week, en ek denk het was September verlede jaar. En Margaret Atwood is natuurlijk een van my absolute heldinne wat skryfwerk betref. En sy was so gracieus. Ons het die aand geleentheid bygewoon, en, maar dit was hier elf uur in die aand, sy die ochend ingevlieg van Erens af, en ons het nou als probeer om 'n handtekening te kry, en ooral, jy weet, keer hulle ons, toe werk ons uit, maar sy moet Erens in die achterkant van die gebouw uitkom, en toe gaan wag ons daar, tot sy nou uiteindelik uitkom.
Dit is fantastisch, baie gunsteling ding wat Margaret Atwood gesê het, is, sy was een keer, het sy by plek, of gepraat oor 'n universiteitskampus, en hoe prachtig die studenten is, die jong studenten, wat die daar omring. En sy sê, they are so beautiful, even the ugly ones are beautiful.
Sy het een fantastische sin vir jou morgen.
Ja.
En wat natuurlijk uit die Pen oogpunt vir my inspireer van haar, Pen Canada het in haar sitkamer ontstaan. So vir die eerste klompe jare van hulle bestaan, en hulle is een van die mees actieve pincentrums op die oomblik, het hulle om haar sitkamertafel vergader, wat wow. My amazing is.
Nou, Slaafs is jou derde boek, en as skrywer, jou skrywerskap natuurlijk bring vir jou geleenthede, soos met, ek dink, die meeste mense wat skrywers is, jy is op die Pen Afrikaans bestuur, jy sien die wêreld, jy verteenwoordig ons oorsee. Vertel ons bietjie hoe jou lewe verander het, sedert daar die eerste boek, Troos vir die Gebrokenis, hier verskyn het, en ek onthou, toe jy by die woordfeest opgetree het, toes ek nog betrokke by die woordfeest, soos het dit gelukkig, daai deel van my geskiedenis gemis, ek is 'n bietjie van 'n Rolling Stone, maar, ja, Karen Breinhart en jy was toe die debuutskrywers daar een jaar en jy het een Fiesta toekening gedeel of, as die twee beste debuutaanbiedings. En jy het toe een Fiesta gekry vir die beste aanbieding later as gevestigde skrywer.
Ja.
En nou het Karen is hier in die gehoor. So dis,
van sy. Ja. Hi Karen.
So ons is een goeie geselskap.
Ja.
Maar ja, hoe het jou leven verander nou met die derde boek? Sou jy, en jy het natuurlijk een stem as skrywer op verskillende forums wat jy gebruik. Ek ja, hoor daarvan.
Weet jy, ek dink die grootste ding wat seker verander het is dat mense my herken wat my van tevore nie herken het.
Ja.
Jy weet, ek nou vanoggend van die lughawe afkom toe, ek het nie geëet op die vliegtuig en ek is toe nou honger en ek gaan by een van die langs die pad waar mense half op die sypaadjie sit en terwyl ek eet kom my man verby, maar ek ken hom van geen kant af. En die volgende oom ek stamp so in my en hy sê Bettina, en ek nou probeer ek net dink waar ken ek jou vandaan, waar ken ek jou? En hy sê ek het jou op die TV gesien en hy was so verstom om my nou in en dis my so vreemd want jy weet dis vreemd dat mense omdat hulle iemand op TV gesien het
daar's daai grense van jou of jou intieme grense val eintlik weg vir die mense wat voor die TV sit. Maar goed, jy voel of uit haar aard, jy's ook 'n rubriekskrywer op lit, net? So jy lewer kommentaar op allerlei aangeleenthede. So jy's 'n betrokke skrywer wat kommentaar lewer soos in die boek waarby ons nou net gaan uitkom op dinge in ons samelewing. Hoe voel jy oor die rol van die skrywer as kommentator in 'n samelewing?
Weet jy, vir ander skrywers mag dit dalk anders wees, maar vir my, daar gaan soveel bloed, sweet en trane in die skryf van 'n verhaal dat jy kan nie deur daai hele proses gaan sonder dat jy iets probeer sê het nie. Dat jy oor iets wat vir jou belangrik is, kommentaar probeer lewer nie. En so wat ek met my boeke probeer doen, is om oor 'n spesifieke tema of partykeer meer as een tema kommentaar te lewer. In Troos byvoorbeeld het ek oor geweld teen vroue en verkrachting binne die huwelik gepraat. In Vuilspel, my tweede boek, was dit korrektiewe verkrachting en nou is dit mensenhandel. So dis vir my belangrik om veral oor vroueregte kwessies bietjie lig op die saak te werp. My lidlid rubrieke aan die ander kant natuurlijk is bietjie meer kommentaar op die politiek en die sociale omstandighede van wat in die land in die gang is. En ek probeer kommentaar lever, weet soos wat goed gebeur. Wat natuurlijk heeltemal anders is.
Ja, want in een van jou onlangse lidnet rubrieke het jy geskryf oor wit bevoorregting, white privilege. En ek het dit so netjies en ordentlik gedoen dat ek het nie kwaad geword. Want ek is gewoond daaraan as white privilege as 'n onderwerp opkom, dan is iemand besig om my aan te vat of uit te, jy weet, of sê, bly stil, jy kan nie opinie hieroor hê nie, jy's wit en bevoorreg. Maar jy het dit so ordentlik gedoen dat ek eintlik verstaan wat bedoel word met wit bevoorregting. En ek wil jou dankie sê daarvoor. Maar natuurlik was daar negatiewe reaksie ook.
Ja, die kommentaar was nie so ordentlik nie. en wat ek net, maar jy weet wat ek met my skryfwerk tot vooral met die rubrieke probeer doen is om goed in my eie kop op te krap, vir myself te probeer verstaan wat is aan die gang. Die enigste rubriek wat ek geskryf het, waar ek regtig verontwaardig was toe ek het geskryf het, was verlede jaar na die State of the Nation Address. Dit was net so 'n verskriklik verkeerde ding wat gebeur het. Toe ek het geskryf het, was ek ontsteld en ek dink mense sou seker kon agterkom met die rubriek ek is ontsteld.
Jy was ontsteld oor die EFF of waaroor was jy ontsteld?
Oor die manier hoe dit maar oor die manier hoe die parlementariërs behandel was. Jy weet, maak nie saak wat hulle gedoen het, daar is forums waar jy nie die polisie en die weermag en sekuriteitsmagte instuur nie.
Natuurlik.
Wat natuurlik interessant is, en ek weet, is nou 'n bietjie van topic af, in Indië byvoorbeeld, as mense beswaar aanteken in die parlement, dan bring hulle slange in en hulle laat dit los in die parlementsgebou, wat vir my baie interessante manier. Ek dink as ons dit hier doen, kom hulle nooit weer terug nie.
Ek weet daarmee of ons dit aan ons slange wil doen hierso. Nietemin, die onderwerp, een van die hoofonderwerpe in Slaafs is natuurlik mensenhandel. Die fokus val op mensenhandel. En dit is 'n onderwerp wat, waarvan die impak in Suid-Afrika heeltemal onderskat word. Ons as gewone mense wat koerante lees, TV kyk, ons is nie regtig bewus van wat aangaan in die land in terme van mensenhandel nie. En dit gaan nie net oor refugees of vlugtelinge of asielsoekers nie, maar mense wat letterlik, soos wat in jou boek uitgebeeld word, as seksslawe verhandel word. Hoe het jy op die onderwerp gekom en vertel vir ons hoeveel van 'n probleem dit is in hierdie land? Want my oë wel gaan oop, maar dit is natuurlik nie net fiksie nie, dit is gegrond op die waarheid.
Die Ek het vir die eerste keer regtig intensief begin navorsing doen daaroor. Toe ek tydens die, onthou jy 2010 het ons die wereldbeker, sokker wereldbeker aangebied. Ja. En in die kerk waar ek op daai stadium gewerk het.
Jy is 'n lawyer, nie 'n priester nie.
Nee, ek is helaas nie 'n priester nie. Ek dink hulle sal my uitskop. Maar toe moes ons programme aanbied vir die kinders in vakansiekampe en hulle voorberei en verduidelik wat mensenhandel is en vir hulle bewus maak van die gevare sodat hulle voorbereid is wanneer die wêreldbeker begin. En toe ek nou begin lees...
Hoekom was hulle bang die mense steel die kinders en mense vat saam terug? Is hulle,
nee, maar letterlik mense steel die kinders. En natuurlik nie net kinders, die groot mense word verhandel. En toe kom ek achter, daar is een redelike focus op seksslawe, en dat is wat ek in die boek ook doen, maar daar is ook mense wat verhandel word vir arbeid. Soos wat ek bijvoorbeeld nie geweet het nie, is dat daar klompie mense uit Ceres na Mitchell's Plain verhandel word om as huisbediendes te werk. En weet, dit het my oor laat opgaan, want dis in jou gemeenskap, dis nie daar ver iwers anders nie.
En dan werk het hoe? Dan word die mense basis in hulle sin weggeneem uit Ceres uit?
Nee, hulle gaan gewoonlik vrywillig met beloftes van een of ander wonderlike goed betaalde werk. Aha. En as hulle in Mitchell's Plain aankom en vir al vir mense van die plaas, en ek sê dit nie herhalend nie, maar is Mitchell's Plain die grootste stad? So, weet, mense kom met beloftes, hulle kom van 'n plek waar daar nie werk is nie. En die een geval spesifiek waarvan ek te hore gekom het, was hierdie vrou letterlik in die huis toegesluit, sy kon nie uitgaan nie. Soggens word sy uit haar kamer gehaal, sy gaan kombuis toe, sy begin werk, saans gaan sy terugkamer toe en sy word daar toegesluit. Sy word nie betaal nie en ek kan nie eers onthou hoe sy op die ouend ontsnap het nie, maar en dis in die gemeenskap, dis die eerste doorveer ander kant.
En wie is die mense wat sulke mense in hulle eie huise aanhou?
Gewone mense, dis die eerste van alles.
Nie ryk mense nie, of... Gewone, gemiddelde, middelklas
mense. En jy weet, mense verwag dat dit kriminele sal wees, maar dis mense wat ek of jy kan wees. Natuurlijk met seksslawe is het aansienlik anders. Die proces wat daar gebruik word is anders. Maar weer mense wat weggevoer word uit hulle omgewing, baie keer met beloftes van 'n beter lewe, en as hulle aankom by die plek waar hulle... verhandel word, dan vind hulle uit oog het iets anders aan die gang.
Ok, soos ons in die boek ook baie interessant en fantastisch, ek dink dit is baie goed geskryf, ek die spanning word deurgaans uitstekend gehou in jou boek, maar toe kom jy nou, toe besluit jy, ek gaan nou, dis waaroor ek hierdie roman wil skryf. Nee? Vertel vir my van navorsing wat jy gedoen het. Wie, moes jy mense gaan sien? Jy moes uiteraard gaan oplese daar oor.
Ek het, daar is een paar areas waar ek navorsing gedoen het. Onthou, ek het van 2010 af redelijk gereeld opgelees en ek het een paar artikels vir koerant geskryf oor mensenhandel. So die mensenhandel deel het ek nie noodwendig weer oor navorsing gedoen. Ek het net bietjie my kennis opgeskerp. Maar daar is ander goed wat ek oor navorsing gedoen het, soos wat vir my baie lekker was om met 'n forensiese entomoloog te werk oor insekaktiwiteite op lyke. Haar voorstel, die vriendin van my is 'n forensiese entomoloog, en haar voorstel was dat ons moet gaan na wat hulle noem die body farm in Bloemfontein.
Die body farm?
Ja. En ek weet of jy Patricia Cornwell so goed lees, sy praat van 'n body farm, nou hulle dieselfde effek probeer herhaal hierso, maar behalwe regte lyke gebruik hulle varklyke. Want, en dit het ek geweet, varke decompose op dieselfde manier as mense.
Ja, blijkbaar een vark en een mens, my sikkel om my onderskuit is nie twee te tref, vir medische navorsers enzovoort.
Ja, wel, in animal farm sê hulle dit moes ook. en ek het oor vingerafdrukke navorsing gedoen en bietjie oor rekenaarprogramme. En natuurlijk, ek is so rekenaar ongeletterd, dis die snaaks nie. Maar weet so, ek het bietjie navorsing daaroor gedoen en uitgevind en dis my altyd lekker om op te lees en iets niets te leer.
Ja. En natuurlijk moes jy jou karakters kies en begin inkleer en sovoorts en jy lieflike karakters. In die polisie het ons hierdie hoofkarakter Nikki, 'n gay vrou wat in 'n verhouding is met Sally of Sel. Het jy nie so vir 'n oomblik gedink, met 'n gay hoofkarakter gaan ek lesers inboet so vir 'n oomblik nie? Of is ons nou al verby daai dae? Rarig verby.
Ek weet nie hoe verby ons daar is, maar onthou, dit is natuurlijk die tweede boek van dieselfde karakters.
Ja.
Maar jy weet, mense kan baie vroom voorkom in die openbaar en dan is hulle vreselik nieuwsgierig oor goed. So ek het gedink, mense gaan dalk die boek koop om te sien of daar enige aksie in is.
daar is daarom so'n bietjie.
So'n klein bietjie.
So'n ordentlike, mooi, vinnig, ja, lekker aksie.
Wat selfs die kerklike mense kan lees.
Nee, goed, so en natuurlik, hoe sien jy gay karakters in boeke deesdaad? Ons het wonderlike voorgangers in Afrikaans gay skrywers wat die gay tema vir ons oopgemaak het, Henny Oukamp ensovoorts, Koos Prinsloo natuurlik. Hoe sien jy jou rol? Wat is dit in terme van gay wees, gay karakters?
Weet jy, die wat Nikki anders maak is, ek dink sy is die eerste brein vroulike gay hoofkarakter. En in die eerste plek, die feit dat sy gay is, is die sentraal in wie sy is in die boek nie. Maar ek wou 'n sterk vrou uitbeeld wat effens anders as die gewone damsel in distress, ja, is. En ek hoop ek het dit reg gekry. En weer, dis deel, baie dankie. dis deel van die sociale kommentaar. Jy weet, ek hoop ons gaan iewers in die toekoms by 'n plek kom waar dit nie vir mense nodig is om enige statements te moet maak oor ek is dit of ek is dat nie. Maar dat mense net mens is en kan wees wie hulle is en vry wees om te wees wie hulle is.
Ja, daar is een wonderlijke techniek wat gevestigde internationale gay skrywers gebruik het in die tyd toe die gay ding nog so half onder die maat moet wees en dit is nie wettig nie en so wat, soos wat ons 20, 30 jaar gelede hier ervaar het, of nog meer onlangs, is om jou gay karakters so normaal, ek sê nou normaal, maar so normaal moontlik
so
voor te stel.
En natuurlijk is dit so abnormale twee horinkies en een...
Ja,
ja.
Want dit natuurlijk, jou lesers word blootgestel aan hierdie mense wat nie evil is, of pedofiele is noodwendig, of wat ook al hulle vrees.
Of reeksmoordenaars, of...
Ja.
Ja.
Perverte.
Maar weet jy, jy praat nou van 20, 30 jaar terug. Ek het nou met hierdie congres, hierdie afgelope paar dae, met 'n skrywer van Zimbabwe gepraat, en sy is besig om 'n boek oor gay karakters te skryf, en sy kan dit in Zimbabwe publiseer nie, sy kan nie met gay mense in Zimbabwe onderhoude voer nie, want dit is net so 'n repressive omgeving waarin hulle lewe, natuurlijk net vir seksualiteit in alle opsigte, maar soos in letterlik, sy kom Suid-Afrika toe, en dan kom sy onderhoude met mense hier en dan gaan sy terug. En sy sal die boek daar kan publiseer nie. En natuurlijk die ander wanopvatting wat daar is, is dat allemaal wat oor gay mense skryf gay is.
Ja.
En jy weet...
Is daar sulke wanopvattings oor jou? Of mag, ek grap maar.
Nee, ja. jy sal verbaas wees hoe mense, ek sien jy skryf oor, en dan so stilte, nou wacht ek, want ek weet wat kom, en dan, het jy een boyfriend? En dan sê ek nie,
wanneer trou jy?
Ja, op daar ene. Dan sê ek nie, en ek het ook jy girlfriend, was daar nog ander vraag? of natuurlijk jy aanheen, nee, my girlfriend wacht jy buiten. Jy weet, en dan reik allemaal so groot. Maar ek geniet het om met mense te spot daarover, want wat maak het saak?
Ja. Kon jy jouself voorstel, jy was een student hier op Stellenbosch,
ja,
30 jaar gelede ongeveer.
En een van my professors 25. Is in die gehoor. Kan jy dit geloof?
Regtig? Ja, Willie Breitenbach.
Nee, nie.
Ja, wie?
Mag Lina Spies.
Lina Spies, my liewe genade.
Het my Afrikaans gegee.
Het jy daar die fliek, daar die Jean Goosen roman, A Popo vir my darling gesien? Lina, jy het nog nie 'n popo vir my darling gesien nie, nê? Nietemin, ja, Lina was 'n professor van my ook, ja. En daar is daarom niemand wat poësie kan voorlees soos Lina se
nie, absoluut, ja. Is het natuurlijk op een stadium onder die wan indruk verkeer, ek is as dichter, wat so ver van die waarheid in bloot is as kan kom.
Ach, dat is ook raad tot, Lina kan ook maar een oordeelsfoutje begaan. Sy het net een min foute gemaakt in haar leven.
Ja.
Maar niet min, Bettina, waar was ons nou laas geweest met Nikki en sy?
Gay-sex? Sorry, ons het gepraat oor sociale kwesties.
30 jaar gelede het jy jou kon voorstel dat gay huwelike vandag in Suid-Afrika wettig sou wees?
En 30 jaar gelede was ek op hoërskool. Ek het gewerry om deur skool te kom.
OK. En hoe voel dit vir jou om as jy terugkyk na 20 jaar gelede hoe Suid-Afrika toe was en hoe dit nou is en wat sou jy geskryf het as
Ek het as 'n kind geskryf. Ek kan onthou, ek was standaard 6, standaard 7, toe ek op 'n vriendin van my se ma se Remington my eerste verhaaltjie getik en ek het so vreeslik belangrik gevoel, want as dit getik is, is dit mos nou 'n regte verhaal. En later heeltemal opgeskryf, maar ek het nooit gedink dat ek 'n skrywer sal wees. En 'n mens wil nou nie skryfwerk verromantiseer nie, maar dis ek is wat ek gedink het ek sal ooit maak. Ja. Maar ek moet sê ek is baie bly ek het dit gedoen.
Ek dink dit is fantasties. Dit is 'n wonderlike interessante ding om te doen in jou lewe en ja. Die wonderlikste ondervindings wat eintlik daarmee. Dit klink nou asof ek dit verromantiseer wat eintlik verkeerd is want baie mense wat nie skryf nie wil graag dalk skrywers wees want dit is hulle gaan Breitenbach wees ja. Al daai gedink. Ja. Dit werk ongelukkig nie so nie, nê? Of wel, gelukkig nie.
Maar wat interessant is nie, as ek na 'n polisieman toe gaan en ek sê maar hoor hierso, kan ek met jou praat vir 'n saak wat ek voorberei in die hof, dan wil hulle nie met my praat nie. Maar as ek sê hoor hierso, ek skryf hier 'n boek, dan mense gooi inligting uit toe.
Fantasties.
Ja, en
moes jy by die SAPS toestemming, amptelike toestemming kry voor jy mense kon konsulteer in die polisiemag?
Jy sal oplet dat die vingerafdrukdeskundige net sy voorletters genoem is. Ons kon nie die toestemming kry nie, hy het nog steeds voortgegaan om my te help. Maar ek het besluit net om uitgesê, dis ok as ek sy naam noem, maar ek het net gevoel, kom ons speel eerder veilig en hy weet wie hy is en ek weet wie hy is, maar ek wil nie probleme veroorsaak nie.
Fantasties. Nou sê vir my, jou polisie karakters, Nikki, Blackie en dan
Pieters en Gys.
Motuane. Hoe het jy hierdie karakters van jou hoe het hulle aangemeld by jou? Het hulle hulle self aangemeld? Het jy gaan sit en beplan en gesê, ek gaan nou al hierdie karakters daar hê, die skelms en die goeie ouens? Of wat, hoe het dit vir jou gewerk? En moes jy navorsing gaan doen?
Nikki het ek van die begin af geweet wie sy gaan wees. En ek het geweet, ek wou, om die spanning oor wat in Suid-Afrika aan die gang is met affirmative action en al die goeders, het ek geweet, een van die collega's gaan 'n ouer wit man wees. En aanvanklik het ek gedink, ek gaan hom racisties maak, en toe ek begin skryf, toe besef ek, maar dit werk nie.
Dis nou Blackie. Nie.
Dis nou wat op die ouwe Blackie is. En ek het net gedink, het gaan baie interessanter wees om hom een nice out te maak, wat probeer om die beste te doen in omstandighede wat hy altyd in sy guns is.
Ja.
En ek wou 'n bietjie kommentaar lever daar oor, want baie keer is hy hierdie wan opvatting dat wit middeljarige mens middelklas of selfs al is hulle nie middelklas nie, moet allemaal in 'n spesifieke politieke standpunt deel. En ek wou bietjie daar rondom speel, want nie allemaal is so nie. En ek dink het was my belangrik om hom 'n sympathieke karakter te maak.
Fantasties, ek is bly jy dit gedoen, want mens moet daar die stereotypes bietjie breek, maar is dit nie gevaarlik om stereotypes te breek of te ondermyn as jy in 'n genre soos 'n spanningsverhaal of 'n misdaad roman werk nie. Soek jou lesers nie net spesifieke tipes of stereotypes nie.
Kyk, daar is sekere reëls waarby mense nou maar altyd hou.
Vertel ons 'n bietjie van daai. En
die een reël waarby omtrent die enigste reël waarby ek hou is die goeie ouens wen aan die einde. En ek dink dis en die goeie ouens is altyd ewe goed natuurlik, hè. Maar die goeie ouens wen. En 'n mens root vir hulle om te wen. Maar met die ander goed, hoekom moet iemand in 'n boksie gesit word? Ek dink dis miskien my groot mission in hierdie lewe om te sê boxes must fall. En net ietsie anders probeer doen ja. Ek dink mense reageer daarop. Daar is soveel, jy weet, en natuurlik die normaal in 'n spanningsverhaal is die speerder het een of ander gebrek of iets. En Nikki is...
Wat een beetje terughou. Ja. Alkoholverslaving of iets.
Of soos mank wat nou OCD
vrouw.
Is. Of, ja. Of wat ook al. En ek het probeer om Nikki normaal te maak. Behalwe dat sy gay is.
Ja.
En behalwe dat sy bietjie onseker is oor wie sy regtig is as 'n polisievrou. Maar weet, so ek het bietjie gespeel om daai goeders te verander.
En is daar 'n spesifieke, gaan sit jy en werk jou plot uit van hoofstuk 1 tot die laaste hoofstuk en maak sulke markers, hier moet dit nou gebeur, hier mag 'n karakter sterf, daar moet 'n ontknoping plaasvind, werk jy om so?
Nie heeltemal nie, ek het so 'n breë outline, ek weet wat aan die begin gebeur, ek weet wat ek wil hê aan die einde moet gebeur. En in die middel partykeer gebeur 'n interessante goed wat ek nooit beplan het nie. Maar natuurlik, ek doen my navorsing en ek het 'n breë outline. Natuurlik, as jy so kyk na die outline vir slaafs en jy kyk na die eindproduk, dan dink my, ek dink ek het 'n verkeerde outline, jy weet wat dit. Maar ek begin met 'n idee van wat ek wil doen.
Ok, en die skryfproses self, ek weet dit klink soos 'n ou afgesaagde vraag, elke keer wanneer ek het vraag, maar ek dink mense is geïnteresseerd daarin, ander skrywers, mense wat aspirasies het of pretensies het om te skryf, skryf jy elke dag, moet jy elke dag skryf, is dit vir jou makkelijk, is dit 'n marteling, is dit 'n, raak jou instrument stomp, as jy nie elke dag skryf nie?
As jy met instrument my potlood bedoel, ja, dat sy nou dan skerp gewerk word. Nee, ek skryf nie elke dag nie. Ek skryf wanneer ek tyd het en baie keer gaan na weke verby wat ek na by rekenaar kom nie. En dan onthou ek, oog, gids, dat is een lid net rubriek wat moet ingaan en dan spring ek nou weer en begin skryf. My normale proces is, ek begin in die oggend, dan skryf ek vir so 2-3 ure en afhangend van wat my program vir die dag is, kan dit 3 ure in die oggend wees of het kan 9 uur wees. Ek het nie vastgestelde tyd, ek het nie, jy weet dat ek nou moet 'n verhaal vir mediteer voordat ek nou kan begin skryf nie, of sulke goeters. Maar wat ek wel doen, my eerste draft is altyd op die rekenaar. Ek weet baie mense sê hulle lees aan die einde van die dag terug of die volgende dag en maak reg. Ek doen dit nie. Ek kyk net waar ek gelos het en dan skryf ek in. En as die hele draft klaar is, dan sal ek terug gaan om te gaan regmaak. Okay.
So as jy terug gaan na die eerste draft of die eerste weergawe, gaan sit jy goedjies in wat jy weet jou lesers of boodskappe of leidrade vir jou lesers, want jy weet 7 of 3 hoofstukke later gebeur dit of dat, en ek het dit gemis met die eerste draft. Doen jy so iets?
Ja, of ek haal goed uit, baie keer. Dan sê ek, okay, nee, dit weer, kijk, dit is sleg geskryf, gooi weg. En ek het een dag vir, nou ken ek die mense naam, want dan die van Nalen, gesê, nee, ek gooi my goed weg, en ek dacht, die man kry haar dan vol. maar as het goed genoeg is, nee, dan gooi ek weg.
Hoekom moet jy het nou in jou astroom gooi, as iemand het by Nalen in hulle astroom gaan gooi?
Precies, maar ek het geen probleem om my darlings dood te maak, he.
Maak jy karakters dood, partymal, as jy een roman soos die aanpak?
Met slaafs bijvoorbeeld was daar die span, daar is een taakmag wat inkom en die span was aansienlik groter. En ek het net
nou
besef,
Henk en
Tom.
Dis reg,
En aanvanklik was
Muscle Marys.
Ja, en ek is mal oor Henk se karakter. maar vooral linkse karakter, maar daar was aanvankelijk 5 karakters, 4 karakters. En toen ik besef, dan word die span te groot en bykie van die intimiteit van die interactie, die speelsheid tussen hulle gaan verloren. En toen ik van die karakters, karaktertrekken bij die ander gesit en het die karakters doodgemaak.
Baie interessant. Daar is ook humor, daar is wonderlijke humoristische gedeeltes in die boek. Ek denk bijvoorbeeld aan die gedeelte waar Gigi, waar sy is baie fancy en oudelik, en sy help hierdie, sy het haar doktorsgraad oor menshandel gedoen, die doktorale proefskrif geskryf, en nou werk sy saam met hierdie gewone speerders, of normale mense, maar sy is baie fancy en sy flirt met ons hoofkarakter, maar op een stadium bied sy haar doktorale proefskrif aan vir hulle om te lees vir hierdie polismanne, en dit is die laaste ding wat een polisman wil lees, een doktorale proefskrif. En hulle reaksie was my baie snaaks geweest. Ek hou van daar was nog wonderlijke humoristische gedeeltes. Die vrou wat Sergeant Samuels vrou, ja. Wat in politiebeskerming, ek wil nou nie weggeen.
Nee, jy moet nie weggeen. Nee. Maar daar was my een lekker toneel om te skryf.
Heerlik, die vrou is die politiebeskermingsprogram, maar sy het hier saak met die klomp polismanne wat daar moet oppas, sy het 2 stout kinders ook, en die polismanne wat daar oppas moet sommer na die kinders opkry, sy sit een rookie een sigaret na die ander.
En dit is my lekker om, wat ek probeer doen is om die spanning bietjie te breek met die moor, en ja. as het te aanhoudend die spanning is, jy weet, dit raak relentless en ja. Mense raak moeg om die hele tyd met gespanne wees, so ek probeer om op onverwagse plekke bietjie die moor in te bring.
Wonderlik, en mense dit nodig as leser,
ja,
anders breek jou ruggraat op, ja. Of jy weet, die spanning raak net te stijg, mense moet om maar so ver. Dan wil ek weet, die dorpie waar jy werk nou, jy was vir 'n paar jaar in Graamstad gewees, het jy vir my vroeger ook gesê, maar hoe is die klein dorpse gemeenskap, hoe aanvaar, weet hulle jy's 'n skrywer?
Absoluut. Kyk, Grabouw
is 'n klein in hulle midde.
Grabouw is 'n klein plekje, ons het nie eers 'n verkeerslig nie.
Ja.
En ek het natuurlijk in Grabouw groot geword, so mense ken my.
Ja.
En hulle vergeet, ek skryf toe dan nou soos nou 'n boek uitkom en dan, sy het 'n boek geskryf. Natuurlijk is nou die derde een en baie mense weet die eerste is die derde een. Nie. Maar vooral soos, ek was nou 'n rukkie terug op TV en dan word ek absoluut soos 'n celeb behandel as ek by die spar instap. Ja.
Dit is fantastisch. Ja. En natuurlijk is dit 'n wonderlijke inspirasie vir die mense van Grabouw. Hier is 'n skrywer in ons midde. Ek kan ook eendag 'n skrywer wees.
Ja, daar is partykeer 'n probleem.
Is dit? Ja, vertel, want jy allemaal sy gediggies lees.
Ja, en partij is van die roses are red, right, so nie. En is nou baie moeilik om te sê, en is nou baie moeilik om te sê, ek denk jy moet don't leave your day job.
Sê jy dit vir die mense?
Nee, nooit. Ek moet met hulle saamlewe. Ek sal het
ek sê dit nou al vir mense.
Nee, ek is baie diplomatisch. Ek sê, ek sal het aanstuur vir Pan Afrikaans. Hulle sal kyk dat. En dan sal baie tevrede, want daar het nie iets gebeur met die gedig.
As Pan Afrikaans nie vir jou antwoorde stuur het na Penguin Afrikaans. Stuur het na voor Riet toe.
Wat ek in die vervolg gaan sê, hy weer meld my, Berg. Hy weet wat om te doen.
Bettina, alles, of Suzette het gesê, ons gaan ons moet min of meer begin dink aan vraag, maar daar is my verskriklik interessante technische inligting wat na vore kom in die boek, en op 'n baie mooi, natuurlijke manier, dit lyk nie asof jy gaan navorsing doen het, en dit nou inbou hier so skielik nie, maar daar is soos iemand wat byvoorbeeld algoritmes moet skryf, om vast te stel dat karre wat deur kameras langs die N2 afgeneem word, hoe om die nommerplate uit te sort, so dat hulle vinnig iemand kan opspoor. Dit is my absoluut fantastisch.
En ek verstaan niks daarvan nie.
Is dit? Okay. Maar, dis wonderlik. Hoe het jy op die inligting gekom?
Weet jy, ek het bykie opgelees en...
kan die mens het Google?
Wel, nie algoritmes noodwendig, maar hoe rekenaars werk en hoe rekenaarprogramme werk. En ek het een of twee mense gepraat wat baie meer weet van rekenaars, as ek wat te veel sê nie. Ek weet nie of daar regtig algoritmes op hierdie stadium is, maar ek het gedink dis 'n nice ding om in te bring.
Soos SAPS dit begin toepas, kan het hulle lewe dalk net makliker gemaakt word.
Of iets, ja. Kijk, daar is natuurlijk spoedkameras en dinges, maar om een specifieke kaart te trek dier een rekenaarprogram eerder as een persoon, ek weet nie of dit al gebeur he.
En dan mens het algoritmes nodig daarvoor. Mm. Yes.
Maar nou, ek gaan nou nie die een wees om het te skryf.
Het ons enige Suzette vraag van uit die gehoor? As ons nie het nie, is het ook ok?
Ek is seker hier is vraag.
Bettina, baie geluk. Die vraag wat ek wil vraag is die genre waaraan jy skryf. Hoekom specifiek dit? Is dit iets wat jou van kleins af aangetrek het?
Ek het nog altyd gehou daarvan om speerverhale te lees. Jy weet, Patricia Cornwell, alhoewel sy nou nie regtig speerverhale, maar jy verstaan wat ek bedoel. En die type van Tess Gerritsen, ek geniet dit, maar wat ook vir my met vuilspel en met slaafs nou is, dat die thema wat ek behandel, ontleen homself in 'n speerverhaal eerder as 'n roman. So ek kyk bietjie na die thema, maar dit is ook vir my lekker om weet, bykie te speel met die inlichting en om een speerval, dis my lekker om het te skryf. En natuurlijk het iemand op een stadium vir my gesê, jy gaan speervale skryf. Onthou jy wie dit was?
Wie is jou rolmodelle in die Afrikaanse literaire bedrijf, as ek mag vraag, so terwyl ons nou so op die topic is?
Weet jy, dit is altyd een gevaarlike vraag, want as mens nou iemand sy naam uitloos, dat is jy nie moeilikheid. En dit is so een klein bedrijf, dat...
Okay, nee,
maar dat is een klompie mense wat ek absoluut bewonder.
Ja. Goed, en waarvoor jy dankbaar is, is daar mense, help die mense jou?
Hulle dreig my partykeer.
Is dit? Mm-hmm. Hoe voel het vir jou om saam met die proces om saam met die uitgewer te werk? Hulle stel gewoonlik 'n redakteur aan wat na jou omsien, enzovoorts. Hoe verloop dit vir jou? Jy hoef nie...
Nee,
hier sit voor u, dat is pijn gewoon, jy kan maar sê.
Achter voor u sirig, so wat ek voor hom sal sê. Maar weet jy, die span by Omoosie is wonderlik. Ek wou van my eerste boek af, ek het geweet, ek wil met Random House saamwerk. En ek het nie eers my manuskrip ander plekke na toe gestuur. En dis een droomspan, rechtig. En ek sê dit nie, omdat voor u so sit nie. Maar is absoluut... Wanneer een mens werk met mense wat self skryf, dis absoluut anders as wanneer jy werk met 'n publiseerder of 'n redakteur wat nie self skryf nie.
Dit hoor een mens nogal baie. Nog vrae uit die gehoor?
Hallo Bettina, baie dankie, dis 'n baie lekker gesprek. Ek het gewonder oor die kwestie van Afrikaans. Ons sit nou hier op Stellenbosch. En jy het hier gestudeer en het jy dit oorweeg om in Engels te skryf? Of is Afrikaans die taal waarin jy gaan anders skryf en waarin jy wil skryf?
Voordat ek dit antwoord, jylle weet natuurlijk, daar is 'n protes aan die gang terwyl ons hier sit, nie. By die Neelsie is die werkers besig om te protesteer. So dis my interessant dat Stellenbosch baie meer politisch actief begin word. Om direct jou vraag te antwoord, ek wou in Afrikaans skryf. Ek het vir so 3 sekondes gespeel met die gedagte van Engels. Baie van my regsdrafting is in Engels. En die meeste van my regswerk is in Engels. Maar vir my kreatiewe werk verkies ek om in Afrikaans te skryf. Dit is natuurlijk vir my altyd interessant as ek na pen-congresse toe gaan waar daar ander mense is, en hulle hoor, ek is van pen-Afrikaans, en so oomblik van stilte, en dan sê hulle, but you're not a boer, dan, elke keer is die gesprek met die meeste mense wat Afrikaans praat, is nie wit nie, en dit is gewoonlik 'n groot skok vir mense om te besef. So daar is 'n klompie wanopvattinge van Afrikaans, wat ek dink ons almal se plig is om te probeer regmaak. Ek dink in sekere opsigte is dit seker vir my makliker as vir byvoorbeeld 'n wit skrywer om dit te doen. Maar ja, ek wou in Afrikaans skryf en dit was 'n doelbewuste besluit.
Wat dink jy van hierdie Stellenbosch storie? Wat gaan jy doen as 'n klomp jong girls kaalbors hier kom protesteer?
Ek gaan hulle nooi om op die stoel kom sit.
Ja, sê te sê. Hulle moet net ons wyn drink, nee.
Of uitgooi.
Nee, hulle het laatst het op mense uitgegooi.
Ja.
Weet jy, ek dink dit was 'n baie kreatieve manier om protes aan te teken. Hmm. En die feit dat hulle kook, boekprogram aanbieding gekies het.
Snoeky.
Maar ek en 'n vriendin het nou die dag bespiegel daaroor en tot die slotsom gekom. Miskien het hulle dit gedoen omdat hulle teen die stereotypiese het 'n vrou kook ook wou kommentaar gee.
Ek dink hulle het 'n klou gehad wat se boek daar bekend gestel.
maar in elk geval Dit is my altyd vreemd hoe dat mense, hoekom sê jy nou klere uittrek om oor verkrachting te protesteer? Behalwe natuurlik dat dit die sensasie waarde verhoog.
Wel, ek dink is absoluut, omdat vroue liggaam so geobjektiveer word deur mans en westerse
en deur vroue.
Som true.
Maar ja, dit is my 'n interessante kreatiewe manier om dit te doen. Ekskuus.
Ja, ek sien Lina te vraag, nou is ek diep bekommerd.
ek kom nou. Dit is soos met die hut wat opgeslaan was by UCT. 'n geweldig kreatiewe manier om aandag op
skilderye te brand.
Voordat hulle begin brand het, toe hulle die hut opgeslaan het. Baie kreatiewe manier om protes aan te teken en aandag te vestig. Maar iewers langs die pad het hulle die dissipline verloor en hulle die respek verloor en hulle is besig om steen te verloor omdat hulle nie gedissiplineerd hulle civil disobedience doen nie.
Lina?
Ek hoor
ons hoor jou.
Ek wil eintlik nie iets vra nie. Ek wil dankie sê dat jy in Afrikaans skryf. En ek wil net byvoeg hierdie kaalbors proteste. Ek haal my skouers nou op, ek raak nie daaroor ontsteld nie. Ek raak bekommerd oor die dokumentasiesentrum op Stellenbosch, wat van die kostbaarste manuskripte in die land bevat, van Wyk Lou en Opperman. En as mense begin om skilderye te verbrand, dan verbrand hulle net nou boeke ook. En dit is 'n verskriklike ontstellende gedagte. Maar volgens my inligting oor verkrachting, is verkrachtingsslagoffers nooit, jy kan maar so ooploop soos jy wil, jy kan jou bors so ver oopknop soos jy wil, is dit blijkbaar nie die prikkel tot verkrachting nie? Is dit so of is dit nie?
Well,
weet jy?
Verskillende mense het verskillende teorieë daaroor, maar sover het my ingaan, verkrachting gaan nie oor die seks nie, dit gaan oor die mag. Hoekom word babas verkrag? Hoekom word ou vroue van 80 verkrag? As dit regtig oor wel is gegaan het, dan sou dit mos nou net hierdie jong girltjies van 20 met die kort broekies wees wat in gevaar was. Maar dit gaan nie daaroor nie.
En Stellenbosch, moet dit Engels, Afrikaans, waar lê jou moeilike vraag?
Weet jy, nie regtig 'n moeilike vraag nie. Ek dink Stellenbosch moet meer oop wees vir almal om hier te kan studeer. Ek dink dit gaan te ver om te sê Afrikaans moet heeltemal weggevat word. Maar ek verstaan ook dat, of ek vermoed, moet ek eerder sê, dat dit nie regtig oor Afrikaans gaan nie, maar die koppeling aan rasisme wat daarmee gepaard gaan. En ek is oortuig daarvan dat as daar meer interaksie tussen studente van verskillende rasse is, as hulle mekaar leer ken as mense en nie hier so is die wit studente en daar is die swart studente en never the twain shall meet, dan dink ek gaan baie van die protes rondom taal sal verdwyn. Maar die taal is 'n makkelike scapegoat vir ander kwessies wat hier aangespreek word. Gesondheid.
Hier was nog 'n vraag? Voor?
Reg voor. Die microfoon kom.
Ek wil net terugkom naar die boek. En ek is verskriklik bly om te hoor, daar is humor in die boek.
want ek het na aanleiding van 'n Litnet rubriek het ek gegaan na een van ons voorste misdaadskrywers, toevallige vrou, en wat ek gemis het in die boek is die humor. Daar was vir my te veel emosionele wroeging tussen die misdaad, tussen die lyke was daar net te veel trane en emosionele wroeging. So ek is vreeslik bly dat daar nou lyke en humor is. Dit is
ek probeer om in die twee terselfdertyd daarom te doen.
Dankie.
André Brink het ook humor wonderlik gebruik in van sy ernstige romans met ernstige temas. Die kreef raak gewoon daaraan, ek dink aan daardie wonderlike begrafnistoneel waar die mense so hulle wangedra in die Kaap, jy weet. Ek dink amper as jy vandag daai toneel ten tonele voer in 'n boek, dan gaan uitgewers en skrywers twee keer dink, want daar sou al wat te Kaapse mense wat, jy weet, wat ons is nou in die moeilikheid, dis nou politiek nie korrek nie.
Ek wou net sê,
en Brink het weggekom daarmee, dit was wonderlik geweest. Ja,
maar mense is te politiek korrek, hulle is te polite, met die gevolg dat mense praat oor goed wat oorgebruik moet word, of skryf oor goed wat oorgeskryf
moet word. Hoekom is ons so oorsensitief en politiek te korrek? Wat moet ons doen?
Ek dink mense is te versigtig. Weet jy, as ek is oortuig van is een persoon een ander persoon met respect nader, en maak die saak wat jy sê en hoe waar dit is wat jy sê nie. As jy dit met respect doen, dan sal die ander persoon luister. Maar baie keer, soos met die rubriek wat ek geskryf het, waar mense alle verskrikkelijkste kommentaar gelever het, dit maak deure toe, in plaas van maak deure oop, as jy nie met respect teenoor ander kan optree nie.
Is ons groot probleem nie dat ons in 'n society of as gemeenskap as Suid-Afrika lewe waar die ekonomiese ongelykheid net so groot tussen groepe is dat dit 'n onoorbrugbare kloof blyk te wees tussen hierdie minderheid en hierdie dat is nou ook nie meer so nie.
Stinkryk swart mense ook. As jy bly in Johannesburg.
Jy mag oppas vir die woord stink. Jy gaan in die moeilikheid beland.
Absoluut, ek is gereeld genoeg in die moeilikheid. Ek grap. Okay. Nee, maar jy weet, mense sien mense in hierdie...
Dink jy nie, dis ons probleem, dat ons, en wat sal die oplossing wees? Isaac gaan nou vir ons sê wat hy dink die oplossing is.
Ek is seker of van Isaac kan sê. Maar weet jy, daar is net so 'n te groot verskil tussen die wat regtig ryk is en die wat regtig arm is. En natuurlik, ons samelewing is, leer jou dat as jy suksesvol is, dan moet jy 'n Mercedes ry of 'n wat ook al. Ja. En jy moet in hierdie groot fancy huis bly. Maak nie saak of jy oneerlik aan jou geld gekom het nie, maar die status simbole moet dan wees. En as ons nie ons waardes gaan verander nie, dan
ek ken mense in Johannesburg wat slap Mercedes ry, maar hulle wit plastic tuinstoele binne in die huis, want hulle betaal die Mercedes af.
Ja.
Isaac het ook 'n vraag. Isaac de Vries.
Bettina, net 'n vraag oor, net om terug te kom na die mensenhandel toe, in die VSA, nee, VSA, nee, in die VK in Engeland, is daar onlangs een wet in die hele ding gepromulgeer om precies dit wat jy nou beskryf, mense wat slawehandel basis, om 'n baie groot ding daarvan te maak. Jy is nou 'n regsgeleerde, dink jy ons gaan 'n soortgelyke ding in Suid-Afrika binnekort kry?
Ons het reeds wetgewing oor slawerny. Hoe goed dit toegepas word is natuurlik 'n ander vraag, en dis gewoonlik waar die probleem inkom. En natuurlik die ander probleem is die polisie is nie behoorlik opgelei om dit te hanteer nie. So, as 'n persoon wat verhandel is by die polisie aankom, dan volg hulle nie die wetgewing wat beteken die verhandelaar kan aangekla word van slawerny nie. Hulle kla aan van verkrachting. En stuur die vrou terug van waar sy vandaan kom. Weet wat glad die probleem oplos nie.
En die groot probleem is met mense is baie dikwels dat die dokumentasie, dat hulle nie dokumentasie het nie, veral mense wat onwettig die land binnenkom of ingesmokkel word in die land.
Maar dis juist waarvoor hy wetgewing voorsiening maak.
Ja.
Want een van die tegnieke natuurlijk wat die slavehandelaars maak is gebruik is om die eerste ding hulle vat jou paspoort af.
Ja.
Sodat jy nie 'n manier het nie en dan isoleer hulle jou van ander. Jy is in 'n vreemde taal, in 'n vreemde land, jy praat nie die taal nie, jy het niemand met wie jy kontak het nie. So jy is heeltemal geïsoleerd, jy weet nie waar om hulp te gaan soek nie. So dit is 'n bekende tegniek.
Dames en heren, ter afsluiting wil ek jy aanmoedig om Bettina se boek te koop en het te lees. Jy sal het geniet. Ek dink is uitstekend geskryf.
Dankie.
En baie geluk daarmee en ek vertrou hierdie boek gaan vir jou baie vreugde bring.
Baie dankie.
Soos wat het vir baie leesers sal bring. Baie dankie.
Dankie.